Слика 40. Јован Крстителот во затвор. Дали се сеќаваш на Јован Крстителот, кој проповедаше за доаѓањето на Исус? Тој убеди многу луѓе да го следат Исус. Но злобниот цар на таа земја го фрли Јован во затвор. Од затворот Јован повика двајца негови пријатели и ги испрати при Исус да го прашаат: дали си ти од Бога дојдениот, или да бараме друг? Исус им одговори: вие ги видовте чудата кои ги правам. Одете и кажете му на Јован за чудата. Тогаш ќе биде сигурен кој сум јас. Господ Исус вели: колку се блажени и среќни оние кои не се сомневаат во мене. Царот го погуби Јован, но Јован заврши многу важна работа за Бог. Неговата награда на небото е многу голема.